Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε κοντά μου για να συζητήσουμε έχουμε ένα πολύ οικείο μας πρόσωπο τους τελευταίους μήνες της περασμένης κυρίως χρονιάς. Όχι για καλό, δεν ήταν για καλό για αυτή η οικειότητα που αναπτύξαμε με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι σαν τους σεισμολόγους που άμα παραγνωρίσεις έναν σεισμολόγο, άμα τον γνωρίζεις στον δρόμο, δεν είναι καλός ή ονός. Αλλά δεν είναι σεισμολόγος. Είναι ο Γκίκας Μαγιορκίνης. Καλησπέρα Γκίκα.
Καλησπέρα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνωρίζω από κοντά και που μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον ενικό. Για να μην φαίνεται και αυτό το χάσμα των γενεών ανάμεσά μας αυτά τα 19 χρόνια.
Εγώ χαίρομαι και δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο χάσμα τουλάχιστον στη σκέψη.
Να λοιπόν που ο Γκίκας Μαγιορκίνης είναι ένας ευγενικός άνθρωπος, το βλέπετε από την πρώτη στιγμή. Λοιπόν, θα διαβάσω από το αυτή του βιβλίου για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, το οποίο λέγεται «Χρονικό των Ιών». Είναι σε μια σειρά που ονομάζεται η σειρά «Μικρές εισαγωγές». Είναι μικρά το δε μας κείμενα, αλλά πολύ σημαντικά, που μας εξοικειώνουν με μια σειρά από θέματα από το χώρο της οικονομίας, της πολιτικής, της ιστορίας. Το συγκεκριμένο λοιπόν βιβλίο λέγεται «Χρονικό των Ιών», με γιώτα βέβαια των Ιών, άρα μας πηγαίνει σε αυτό τον μυστήριο μαγικό κόσμο της επιδημιολογίας που για μας είναι terra incognita, για τους περισσότερους από μας. Και από το αυτή αυτού του συγκεκριμένου βιβλίου που βγήκε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, γράφτηκε κιόλας πολύ πρόσφατα από ό,τι είδα, δηλαδή ολοκλήρωσε στο γράψιμο τον Ιανουάριο φέτος.
Ακριβώς.
Από το αυτή λοιπόν θα διαβάσω έτσι μερικά διαπιστευτήρια, παρόλο που ήδη επειδή ακριβώς για τους πολύ κακούς λόγους που προαναφέραμε έγινε οικείος τηλεοπτικά, ορισμένα από αυτά μπορεί να είναι ήδη γνωστά. Λοιπόν, γεννήθηκε στο 1978. Είσαι αναπληρωτής καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Σπούδασες ιατρική στο ΕΚΠΑ, ειδικεύθηκες στη βιοπαθολογία μικροβιολογία σε νοσοκομεία της Αθήνας και στην ιατρική υιολογία στην Οξφόρδη και στο Λονδίνο, ενώ εργάστηκες ως επικεφαλής ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και επιμελητής ιατρικής υιολογίας στο Colin Dale του Λονδίνου. Έχει τιμηθεί με το βραβείο Marie Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από την Ακαδημία Αθηνών. Έχεις δημοσιεύσει περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες. Στο έργο σου έχουν αναφερθεί διεθνή μέσα μαζικής επικοινωνίας, όπως το BBC, New York Times, το Economist, το Reuters και το National Geographic. Λοιπόν, πολύ πλούσιο βιογραφικό για έναν άνθρωπο που είναι μόλις 45 χρονών αυτή τη στιγμή. Εμείς όμως σε γνωρίσαμε λόγω της περισσότερης στην Ελλάδα, σε γνωρίσαμε, εξοικειωθήκαμε λόγω της πανδημίας του COVID. Ήσουνα στην στενή ομάδα, θα έλεγα, που είχε αναλάβει από την ιατρική πλευρά το χειρισμό, τη διαχείριση της πανδημίας. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή η πανδημία του COVID είναι το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου σου, θέλω να πρωτοτυπήσουμε σήμερα και να το πάρουμε το βιβλίο ανάποδα. Δηλαδή να ξεκινήσουμε από την πανδημία, να ρίξουμε έτσι και αγκίστρι στους ακροατές μας.
Και εγώ πάντως όταν παίρνω βιβλίο πρώτα στο τέλος ξεκινάω να διαβάζω, να σας πω την αλήθεια και μετά ναι. Την αρχή.
Ακόμα και τα θρίλερ δηλαδή, ακόμα και τα μυστικά.
Αποφεύγω τα θρίλερ.
Και τα χουντάνιτ τα διαβάζεις από το τέλος και μετά γιατί διαβάζεις το υπόλοιπο.
Σίγουρα πάντως το περιοδικό ας πούμε που έχει στα αεροπλάνα το ξεκινάω πρώτα από το τέλος και μετά πάω στην αρχή.
Ναι, ναι. Αυτό είναι, ξέρεις, ένα... πρέπει να το κοιτάξεις. Γιατί, ναι, είναι ένα είδος ψυχολογικής ανασφάλειας που την κάνουν συνήθως, την έχουν οι άνθρωποι που σκέφτονται ότι δεν θα προλάβουν ίσως
να το
τελειώσουν.
Ή θα κοιμηθώ στη μέση.
Ναι, αλλά του συμβαίνει γύρω στα 85-90 αυτό. Τώρα αν σου συμβαίνει στα 45, δεν. Νομίζω μια φαρμακευτική αγωγούλα τη χρειαζόμαστε. Λοιπόν, γράφεις, θα διαβάσω λίγες γραμμές από το χειρισμό του COVID σε παγκόσμιο επίπεδο, το οποίο όμως θα μας δώσει ευκαιρία να μιλήσουμε και για την Ελλάδα, και λες συγκεκριμένα: ωστόσο, η ροή της πληροφορίας σχετικά με την πανδημία πέρασε σε μεγάλο βαθμό από τους ειδικούς επιδημιολόγους και κλινικούς ιολόγους στους μη ειδικούς επηρεαστές ή αλλιώς influencers των κοινωνικών δικτύων. Οι περισσότεροι από τους επηρεαστές που έγιναν γνωστοί στα κοινωνικά δίκτυα για την πληροφόρηση σχετικά με την πανδημία, αλλά κυρίως για την έκφραση προσωπικών απόψεων, δεν είχαν στο παρελθόν ασχοληθεί ή δεν είχαν ειδική εκπαίδευση στην κλινική ιολογία ή την επιδημιολογία των ιογενών λοιμόξεων. Καθώς το ευρύτερο κοινό θα ασχολούνταν πιθανώς για πρώτη φορά τόσο έντονα με ένα θέμα υγείας, η πανδημία ήταν ευκαιρία για αρκετούς μη ειδικούς να αποκτήσουν κοινό. Συγχρόνως, λόγω της εξαιρετικής σημασίας της πανδημίας, επήλθε μαζική έως εκρηκτική δημοσίευση επιστημονικών εργασιών σε όλο το φάσμα της νόσου COVID-19, σε ρυθμούς που είναι πρακτικά αδύνατο να παρακολουθηθεί η επιστημονική βιβλιογραφία ακόμη και από πολύ έμπειρους ερευνητές. Πόσο μάλλον από μη έμπειρους και από μη ερευνητές. Λοιπόν, ο όρος infodemic, δηλαδή της επέλασης μιας επιδημίας πληροφοριών, περιγράφει επαρκώς αυτό το φαινόμενο, δηλαδή του βομβαρδισμού με πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, που δυστυχώς οδηγεί σε σύγχυση, σε μερική και πλήρη αδυναμία να αναγνωρίσουμε τη χρήσιμη και αξιόπιστη από την άχρηστη και πιθανώς παραπλανητική πληροφορία. Και έτσι ο ρόλος των κοινωνικών δικτύων στην πληροφόρηση του μέσου ανθρώπου είχε συνολικά μεικτό πρόσημο, καθώς σε πολλές περιπτώσεις κυριάρχησε η προκατάληψη, αλλά και η παραπληροφόρηση έναντι της καθαρά επιστημονικής τεκμηρίωσης. Βασικό στοιχείο της σύγχυσης υπήρξε ο φόβος, ο οποίος εξαπλώνεται πιο γρήγορα από οτιδήποτε, όπως αναφέρεται στην ταινία Contagion, σίγουρα πιο γρήγορα από τους ιούς ή τις απλές πληροφορίες. Επειδή τη συγκεκριμένη ταινία έχει τύχει να τη δω, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό το διορατικό της στοιχείο, εντός αγωγικών προφητικό της στοιχείο.
Και είναι μια ταινία η οποία είχε συμβούλους ιολόγους, δηλαδή γνωστούς ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά χρόνια, και το θέμα ποιο είναι, ότι το σενάριο της πανδημίας στους κύκλους μας είναι κάτι το οποίο το δουλεύουμε ξανά και ξανά. Το τι συμβαίνει σε μια πανδημία δεν είναι περίεργο.
Ναι.
Έτσι, υπήρχαν περίεργα πράγματα που συνέβησαν κατά την πανδημία της COVID, όπως ας πούμε οι μεταλλάξεις, αυτή η δραματική προσαρμογή του ιού που δημιουργούσε αλλεπάλληλα κύματα. Αυτό δεν ήταν κάτι προβλεπόμενο, κάτι που είχαμε δει σε άλλες ή στα σενάρια που είχαμε δουλέψει, αλλά το σενάριο που ξαφνικά περνάει από ζώα στους ανθρώπους, γιατί αυτό γίνεται, και οδηγεί το σύστημα σε κατάρρευση, το σύστημα υγείας σε κατάρρευση, είναι το βασικό σενάριο που δουλεύουμε εδώ και χρόνια.
Ναι, εκείνο που άντως που ήταν πολύ εντυπωσιακό στο Contagion και που το αναφέρεις και στο βιβλίο σου σε ένα άλλο σημείο, ήταν ακριβώς η διάχυση του φόβου που έτρεχε με, όπως αναφέρεις στο βιβλίο σου, το χρονικό των ιών, επαναλαμβάνω τον τίτλο, έτρεχε με μεγαλύτερη ταχύτητα και από τον ίδιο τον ιό. Δηλαδή ο φόβος και η παραπληροφόρηση. Ήταν η πρώτη πανδημία που ήταν σε εποχή social media. Ακριβώς. Σε εποχή δηλαδή γενικής συνένωσης όλου του πλανήτη ως ενός πλανητικού χωριού που μπορούσε να επικοινωνήσει και να μεταφέρει κάθε είδους χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και κάθε είδους θεωρίες συνωμοσίας, ένα κλίμα το οποίο, αυτό το δείχνει προφητικά η ταινία, ότι πού μπορεί να οδηγήσει η παραπληροφόρηση, πού μπορούν να οδηγήσουν οι λαϊκιστές. Σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου σου, στο χρονικό των ιών, λίγο παρακάτω, αναφέρεις ότι αυτά τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικότερα το διαδίκτυο, αλλά και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, βοηθήσανε πάρα πολύ σε ένα μεγάλο βαθμό. Το θετικό πρόσημο που μπορούμε να βάλουμε σε αυτό που ονομάζεις εσύ μεικτό πρόσημο, το θετικό από το μεικτό, είναι ότι βοηθήσανε στην επικοινωνία ανθρώπους που αλλιώς θα ήταν απομονωμένοι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Μου φέρες στο μυαλό ένα απόσπασμα που είχα διαβάσει από το δεκαήμερο του Βοκακίου. Ο Βοκάκιος το δεκαήμερο ξεκινάει με έναν εντυπωσιακό τρόπο. Είναι μια παρέα η οποία για να γλιτώσει από την Πανόλη, τη μεγάλη πανδημία του 14ου αιώνα, το μαύρο θάνατο όπως τον λέγανε, στη Φλωρεντία, πάει σε ένα εξοχικό σπίτι έξω από τη Φλωρεντία και αρχίζουν να συζητάνε διάφορες ιστορίες, ερωτικές, εύθυμες, όλων των ειδών, πολύ τολμηρές για την εποχή τους, για να περάσει ο χρόνος τους μέχρι το κακό, το χτυκιό να φύγει από την περιοχή. Λοιπόν, περιγράφει πάρα πολύ σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο που είναι η εισαγωγή του, ο Βοκάκιος περιγράφει με φοβερά μελανά χρώματα πώς το πρώτο θύμα ή ένα από τα πρώτα θύματα της πανδημίας είναι η επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώπους.
Ναι.
Δηλαδή οι πατεράδες δεν τολμούσαν να δουν τα παιδιά τους, να πάνε να τα επισκεφτούν, αν τα παιδιά τους ήταν μολυσμένα. Ήταν άποδο. Δεν πηγαίναν καν να τα θάψουν. Υπήρχαν διάφοροι με μάσκες οι οποίοι κυκλοφορούσαν, υπάρχουν ακόμα στις αντίστοιχες.
Βεβαίως, ναι.
Στους αντίστοιχους πίνακες, με αυτές τις μάσκες τις περίεργες που έχουν
μείνει. Ο γιατρός Σπανόλης, πλέον.
Έτσι, ναι. Ο γιατρός Σπανόλης. Λοιπόν, αυτό το καταπολέμησαν τα social media.
Νομίζω υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πληροφορηθήκαν σωστά από τα social media και έφτασε σε ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν, νομίζω, να χρησιμοποιούν τα social media με έναν καλό θετικό τρόπο, αλλά είδαμε και ακρότητες στα social media. Και τους αντιεμβολιαστές, έτσι, και τους αρνητές, να λένε δεν υπάρχουν αυτά που βλέπουμε.
Οι οποίοι αντιεμβολιαστές πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και προ-πανδημίας, αλλά γιγαντώθηκαν με την πανδημία.
Νομίζω ότι οι ακραίες φωνές ακούγονται πιο πολύ. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυξήθηκε ο αριθμός τους, αλλά σίγουρα οι ακραίες φωνές ακούγονται πιο εύκολα, γιατί ο μετριοπαθής άνθρωπος δεν μπαίνει μέσα στα social media να αρχίσει να φωνάζει ότι να... Οπότε νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό ένας πυρήνας που υπήρχε πριν σκλήρινε ακόμα περισσότερο, αλλά υπήρχαν και άνθρωποι πολλοί που ενημερώθηκαν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και μπορώ να πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι θεωρώ ότι η ενημέρωση, για παράδειγμα, γύρω από τα self-test ήταν πολύ αποτελεσματική μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Γιατί οι άνθρωποι είδαν πώς γίνεται, αισθάνθηκαν άνετα, μάθανε. Δηλαδή, θέλω να πω, αναπτύχθηκε μια υγειονομική, να το πω έτσι, παιδεία, εκπαίδευση στο μέσο άνθρωπο για το πώς να προστατεύεται. Και συνολικά, δηλαδή, αν μπορούσαμε να πούμε ότι το πρόσημο είναι θετικό ή αρνητικό, νομίζω ότι ήταν θετικό. Ήταν όντως θετικό. Δηλαδή στη μεγάλη πλειοψηφία ήταν θετικό. Αλλά υπήρχαν και αυτοί που, οι σκληροί πυρήνες, οι οποίοι, πολύ σκληροί πυρήνες, οι οποίοι σκλήρυναν κι άλλο. Και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δημιούργησε και προβλήματα και στον εμβολιασμό και στην υγειονομική παιδεία. Τρομοκρατήθηκαν κάποιοι άνθρωποι. Δημιουργήθηκε έτσι μια κακή εικόνα.
Θέλω να μιλήσουμε για τα προβλήματα αναλυτικότερα, αλλά πριν περάσουμε στα προβλήματα και μιας και αναφέρουμε τις θετικές πτυχές, να σταθούμε λιγάκι στο ότι η επικοινωνία που υπήρξε με το Skype, με το Zoom, με όλες αυτές τις μορφές που 10 χρόνια νωρίτερα δεν θα μπορούσε ή 15 χρόνια νωρίτερα δεν θα υπήρχαν αυτές οι μορφές για να επικοινωνήσεις, από τη μία κάμψανε ή λιάνανε την αίσθηση της απομόνωσης, της μοναξιάς που νιώθανε οι άνθρωποι στο lockdown όταν ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Από την άλλη δημιούργησε και κάποιοι είδους παρενέργειες. Για παράδειγμα, κάτι που δεν το αναφέρει στο βιβλίο αλλά που το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές σε αυτή την εκπομπή, είναι ότι στις διάφορες υπηρεσίες που πας και καταγγέλεις περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ελαττώθηκαν τα τηλεφωνήματα και αυξήθηκαν τα SMS, αυξήθηκαν τα γραπτά μηνύματα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο εχθρός ήταν δίπλα σου, κυριολεκτικά. Okay. Δεν θα έβγαινε από το δωμάτιο για να σου δώσει την ευκαιρία να μιλήσεις και να τον καταγγείλεις. Λοιπόν, από την άλλη μεριά περιορίστηκε η μοναξιά, Αλλά κάτι που μου αρέσει που το επισημαίνεις στο βιβλίο σου είναι ότι αναζωπηρώθηκε και η ανάγκη της ανθρώπινης επαφής. Δηλαδή η ανακούφιση μετά το lockdown των ανθρώπων να ξαναβρεθούν μαζί και κανενός είδους ηλεκτρονική επικοινωνία δεν μπορούσε να αντικαταστήσει αυτή την ανάγκη, την οποία όπως λες την ένιωθες και εσύ.
Ναι, νομίζω είναι μια συνειδητοποίηση. Δηλαδή, γιατί υπήρχε πάντα ο φόβος ότι καθώς προχωράει η κοινωνία θα απομονωθούμε και δεν ξέρω τι. Νομίζω η καραντίνα μας επιβεβαίωσε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη τους άλλους και πάντα θα επιζητά.
Μας είναι γενετικά ενάντιο κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς. Εγώ δηλαδή δεν έχω στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θα έχουμε μια δυστοπία όπου ο καθένας θα είναι μπροστά από έναν υπολογιστή και θα κουνιέται. Νομίζω ότι πάντα θα ζητάμε την επικοινωνία και θα το έχουμε ανάγκη και αυτό δεν πρόκειται να αντικατασταθεί ή υποκατασταθεί από κάτι άλλο.
Λοιπόν, επειδή όμως ταυτόχρονα ήσουν και στην μικρή ομάδα, όπως είπα στην αρχή, που διαχειρίστηκε την πανδημία. Διαχειρίστηκες ακριβώς το τι μέτρα έπρεπε να πάρθουν, πότε έπρεπε να πάρθουν αυτά τα μέτρα κτλ. Και βρέθηκες μπροστά σε σκληρά διλήμματα. Συμπτωματικά, στην αυριανή εκπομπή θα μιλήσω για ένα βιβλίο με τον εκδότη Παναγιώτη Τραβλό, του Τζίμαλ Καλίλη, ενός θεωρητικού φυσικού, εξαιρετικά δημοφιλούς, που λέγεται το βιβλίο «Σκέψου σαν επιστήμονας και πάρε τις σωστές αποφάσεις για τη ζωή σου». Στα αγγλικά είναι «The joy of science», δηλαδή «χαρά της επιστήμης». Αλλά το «Σκέψου σαν επιστήμονας» μου αρέσει περισσότερο γιατί δείχνει ακριβώς, απευθύνεται σε κάποιον ο οποίος δεν είναι επιστήμονας και του λέει ποια θα είναι, τι θα κερδίσεις με το να σκέφτεσαι σαν επιστήμονας τη στιγμή που δεν είσαι. Λοιπόν, βρήκα ένα ταμάμ απόσπασμα το οποίο με βοηθάει στην ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Είναι λίγες γραμμές. Λοιπόν, μιλάει πάλι για την πανδημία και λέει ο Αλκαλίλη: «Έτσι οι επιδημιολόγοι, οι επιστήμονες της συμπεριφοράς και οι οικονομολόγοι μπορούν να έχουν ο καθένας τη δική του άποψη για το τι είναι καλύτερο για τον πληθυσμό σχετικά με την αντιμετώπιση του COVID, αλλά οι πολιτικοί είναι εκείνοι που θα πρέπει στη συνέχεια να σταθμίσουν το κόστος και το όφελος ενίοτε αντικρουόμενων συμβουλών. Ένας επιδημιολόγος μπορεί να εκτιμήσει τον αριθμό των επιπλέον θανάτων από COVID λόγω της καθυστέρησης κατά μία εβδομάδα ενός lockdown, ενώ ένας οικονομολόγος μπορεί να υπολογίσει ότι αυτή η καθυστέρηση περιορίζει την απώλεια του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, η οποία ίσως οδηγούσε σε ισοδύναμο ή μεγαλύτερο αριθμό θανάτων. Και οι δύο επιστήμονες θα έχουν βασίσει τα συμπεράσματά τους σε προβλέψεις μοντέλων, οι οποίες μπορεί κάλλιστα να είναι εξαιρετικά ακριβείς με βάση τα δεδομένα και τις παραμέτρους των μοντέλων που χρησιμοποιήθηκαν, αλλά παρόλα αυτά καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Σειρά τότε έχουν οι πολιτικοί που καλούνται να επιλέξουν αυτό που θεωρούν ως τον καλύτερο τρόπο δράσης». Λοιπόν, αυτό νομίζω, δεν ξέρω, διαισθάνομαι ότι αντιμετώπιζες τέτοια διλήμματα ή συμμετείχες στην ομάδα που αντιμετώπιζε διαρκώς τέτοια διλήμματα. Πότε πρέπει να κλείσουμε, πότε πρέπει να κλειστούμε στα σπίτια, αν πρέπει να κλειστούμε πριν του Αγίου Δημητρίου ή μετά του Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, πώς ήταν το να παίρνεις αποφάσεις που ήξερες ότι μπορεί να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για χιλιάδες ανθρώπους?
Ωραία. Μία λεπτομέρεια, εμείς κάναμε εισηγήσεις. Όπως είναι προφανές, δεν παίρναμε αποφάσεις.
Ναι, τις αποφάσεις παίρναν οι πολιτικοί.
Ναι, όπως λέει και ακριβώς το συγκεκριμένο απόσπασμα, οι πολιτικοί παίρνουν τις αποφάσεις, εμείς κάνουμε τις εισηγήσεις. Κοιτάξτε, πάντα έχεις στο μυαλό σου ότι έχεις να κάνεις με ανθρώπινες ζωές. Το ένα είναι αυτό. Στην επιδημιολογία λαμβάνουμε εν μέρη και το οικονομικό αντίκτυπο. Υπάρχει, ας πούμε, τομέας της επιδημιολογίας που ασχολείται με τα οικονομικά της υγείας. Για παράδειγμα, αν, ας πούμε, δημιουργήσουμε, κοστίζει το lockdown 3 δις την εβδομάδα, αυτό από κάπου θα φύγει. Έτσι, θα φύγει από τα νοσοκομεία, θα φύγει. Αυτό θα έπρεπε να δουν οι πολιτικοί εάν μπορεί να
το αντέξει.
Να το αντέξει ή να το καλύψει με κάποιον χύψιο μέγα τρόπο. Γιατί την οικονομία εμείς δεν την αντιλαμβανόμαστε 100% σίγουρα και πώς λειτουργεί η οικονομία. Τώρα, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που παίζει ρόλο σε αυτές τις αποφάσεις είναι η λεγόμενη αρχή της αναλογικότητας. η οποία στην ουσία μπορεί να μην ακούγεται ότι είναι επιδημιολογική, είναι περισσότερο νομική, συνταγματική, έτσι, γιατί η πιο απλή λύση πάντα είναι να βάλουμε όλους τους ανθρώπους σε μια γυάλα. Ξέρουμε ότι τότε δεν θα μεταδοθεί τίποτα, θεωρητικά δεν. Αλλά αυτό καταστρέφει την ποιότητα ζωής, καταστρέφει πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν πάντα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ αυτών των δύο. Ναι. Το βασικό στοιχείο είναι
καταστρέφει
να
καταστρέφει και την ίδια την οικονομία. Ακριβώς. Βεβαίως, άρα και τη ζωή την ίδια.
Και την οικονομία, αλλά και εκτός από αυτό.
Μεσοπρόθεσμα.
Και εκτός από την οικονομία είναι και είμαστε άνθρωποι, είμαστε. Πρέπει να ζήσουμε μια ζωή η οποία σημαίνει ότι πρέπει να έρθουμε σε επικοινωνία, όπως είπαμε και πριν. Οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη να έρθουμε σε επαφή.
Κοινωνικά ζώα.
Είμαστε κοινωνικά ζώα. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να ζήσουμε σε μια γυάλα. Άρα αυτό που έχει μεγάλη σημασία για εμάς.
Άλλωστε,
είναι...
σε ένα σημείο πάλι του βιβλίου σου, σε ένα άλλο σημείο, λες ότι πιθανότατα, ακριβώς μιλώντας για την αρχή της αναλογικότητας, λες ότι προφανώς αφού οι ιοί τρέφονται μέσω των ξενιστών και εις βάρος των ξενιστών, βεβαίως δεν θέλουν, δεν επιδιώκουν όπως λες το θάνατο των ξενιστών, γιατί αυτό θα σημαίνει και το δικό τους θάνατο. Το πιο πιθανό είναι να τους στερήσει το φαγητό τους, δηλαδή στην απόλυτη κοινωνική απομόνωση.
Ακριβώς, ναι.
Αλλά αυτό προφανώς δεν μπορεί να επιτευχθεί, διότι η απόλυτη κοινωνική απομόνωση είναι μια άλλη μορφή θανάτου.
Ακριβώς, είναι μια άλλη μορφή θανάτου, όπως το λέτε. Αυτό που έχει πάντα σημασία...
Μ' αρέσει
λοιπόν...
που εγώ συνεχίζω στον ενικό και εσύ στον πληθυντικό.
θα προσαρμοστώ. Όπως το λες λοιπόν, είναι μια άλλη μορφή θανάτου, ο θάνατος της κοινωνικής ζωής, που στην ουσία είναι και θάνατος της πραγματικής ζωής για πολλούς ανθρώπους. Εμείς αυτό που κοιτάμε είναι, που κοιτούσαμε ήταν η προστασία του συστήματος δημόσιας υγείας. Γιατί αν καταρρεύσει το σύστημα δημόσιας υγείας, εκτός από θανάτους, θα έχουμε και κατάρρευση της, να το πω έτσι, της ηθικής. Έτσι, ο φόβος που μπορεί να δημιουργήσει η κατάρρευση του συστήματος υγείας είναι κάτι που δεν αναπληρώνεται εύκολα. Δηλαδή να ξέρει κάποιος ότι αν πάθει ένα έμφραγμα δεν θα μπορεί να πάει πουθενά. Ή αν πάθει κάτι, αν πέθει ένα ατύχημα δεν μπορεί να πάει πουθενά.
Θα γυρνάγαμε σε μέρες Βοκάκιου, δηλαδή, που πραγματικά όλοι ήταν εναντίον όλων. Ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένα είδος κοινωνικής συνοχής.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν η κατάρρευση του συστήματος υγείας δεν είναι μόνο θάνατη, είναι και η κατάρρευση στην εμπιστοσύνη απέναντι στο κοινωνικό κράτος σε πολλά πράγματα. Και κάτι το οποίο δεν αναπληρώνεται εύκολα, άρα λοιπόν ο φόβος και ο τρόμος και η ανασφάλεια που δημιουργεί αυτό μετά φέρνουν αλυσιδωτές αντιδράσεις. Εκεί είναι λοιπόν που έχεις τη δυνατότητα να βάλεις οριζόντια μέτρα και είσαι υποχρεωμένος να τα ζητήσεις, γιατί δεν προστατεύεις μόνο ζωές, προστατεύεις την ίδια την κοινωνία εκείνη τη στιγμή και την κοινωνική συνοχή. Αυτό δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό εκείνη τη στιγμή από τον μέσο άνθρωπο. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχουμε εμείς πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας και είναι δύσκολες αποφάσεις, σκληρές αποφάσεις, αλλά είναι αποφάσεις που δεν έχουμε εναλλακτική. Γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή, αν δεν γίνει αυτό, θα έχουμε πλήρη κατάρρευση.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα από το ζόφο μέσα στο οποίο καταδιόμαστε σιγά-σιγά και θα επανέλθουμε με το βιβλίο του Κίκα Μαγιορκίνη, Χρονικό των Ιών, από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.
πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε κοντά μας τον καθηγητή Γκίκα Μαγιορκίνη και συζητάμε για το βιβλίο του «Χρονικό των Ιών» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Λέγαμε λοιπόν Γκίκα για την πανδημία και τη διαχείριση της πανδημίας. Βρέθηκε σε έναν κλειστό πυρήνα, έναν κλειστό κύκλο ανθρώπων που από την πλευρά των ιατρών, από την πλευρά των ιολόγων, των επιδημιολόγων εξέφερε τη γνώμη του για ένα μεγάλο διάστημα για το πώς θα έπρεπε να προχωρήσει η διαχείριση, πότε να αλλάξουν τα στάδια αυτής της διαχείρισης. Και φαντάζομαι ή μάλλον είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές τεθήκανε και διλήμματα του τύπου τι μπορούμε να πούμε, πόσα μπορούμε να πούμε σε ένα κοινό το οποίο εκ των πραγμάτων φαίνεται να μην είναι ενημερωμένο, τουλάχιστον στο βαθμό που ήταν οι ειδικοί, οι δήμονες ενημερωμένοι γύρω από την πανδημία. Τέτοιο δίλημα, με αυτό το δίλημα είχα ασχοληθεί σε ένα από τα άρθρα που γράφα εκείνο τον καιρό στα Νέα και που είχα γράψει αρκετά άρθρα γύρω από την πανδημία και τη διαχείρισή της και τους φόβους και τις θεωρίες συνωμοσίας γύρω από την πανδημία και τη διαχείριση των φόβων. Σε ένα από αυτά, σε ανέφερα κιόλας ονομαστικά, ήταν για τη διαχείριση της πίστης των ανθρώπων. Δηλαδή όταν τέθηκε και μάλιστα κάποια στιγμή τέθηκε και μεγαλοβδομαδιάτικα το θέμα να κλείσουν οι εκκλησίες και να κλείσουν ερμητικά και να ασκηθεί και ποινική δίωξη εναντίον των ιερέων που θα παραβούν αυτό το κάθετο, το οριζόντιο μέτρο όπως είπες, που κλείνουν τα πάντα. Και για έναν επιδημιολόγο όταν λέμε κλείνουν τα πάντα δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στα εστιατόρια, τα θέατρα και τις εκκλησίες ή τους αγώνες, τα γήπεδα μπάσκετ. Είναι όλοι χώροι όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονται. Άρα αυτοί οι χώροι πρέπει να κλείσουν στο σκληρό lockdown, στη σκληρή μορφή του lockdown. Εκεί πέρα όταν βγήκαν οι φωνές, διάφορες φωνές από καλοπροαίρετους ανθρώπους αλλά και από πολλούς κακοπροαίρετους, από πολλούς διαχειριστές φόβου όπως τους αποκαλώ εγώ, κυρίως στα social media αλλά και στις εφημερίδες και παντού, και προτάξανε ως υπέρτατο αγαθό πάνω από τη δημόσια υγεία την πίστη και θεωρήσανε ότι η πίστη δημιουργεί και ένα είδος ανοσοποιητικού συστήματος, δηλαδή άμα πιστεύεις δεν κολλάς. Λοιπόν, εκεί πέρα οι δήμονες, όπως η κυρία Αλίνου, η κυρία Γιαμαρέλου, κατά τη γνώμη μου, και τους ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος, φοβηθήκαν να πούν την πραγματική τους, την επιστημονική τους άποψη. Η κυρία Γιαμαρέλου, μάλιστα, την εγκάλεσε και ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, όταν βγήκε και είπε «Η πίστη σε προστατεύει». Και άμα πιστεύεις, τελείωσε. Δεν κολλάς κορονοϊό, δεν κολλάς τίποτα με τη μετάληψη. Κάτι παρόμοιο είπε και η κυρία Λινού. Οι αντίθετες φωνές είπαν, τώρα μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή τα ονόματα, αλλά ήταν ο Επίτροπος της Δημόσιας Υγείας που ήταν στην Ευρώπη. Για ναι, βοήθησέ με λίγο.
Δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή ούτε εμένα το όνομα.
Ο καθηγητής που αργότερα που έγινε και μια ιστορία που ανέβασε μια σκοπτική γελιογραφία με την Παρθένο Μαρία.
Ο Μόσχελος.
Ο Ηλίας ο Μόσχελος. Και ο Δερμιτζάκης είπανε πολύ ανοιχτά ότι όπως σε ένα μπαρ δεν θα πας να πιεις από το ίδιο ποτήρι να πιούν 20 άτομα, έτσι δεν θα μεταλάβεις με το ίδιο κουταλάκι 20-30 άτομα και θα μείνει στο απειρόβλητο του ιού. Ο ιός δεν ξέρει από θρησκείες, δεν ξέρει από ιδεολογίες, μπορεί να βρεθεί σε μια διαδήλωση, μπορεί να βρεθεί παντού. Εσύ κράτησες μια, έτσι το θυμάμαι να το γράφω στο άρθρο, μια στάση έτσι πυθίας. Δηλαδή, εντάξει, χρειαζόταν λίγο ερμηνεία αυτό που είπες. Σίγουρα συνέκλινες προς το Δερμιτζάκι και το Μόσχιαλο, αλλά δεν εναντιώθηκες και ανοιχτά. Λοιπόν, τώρα με αυτό το τεράστιο πρόλογο, τι θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Όταν ξέρεις ότι απευθύνεσαι σε μια κοινή γνώμη η οποία έχει αποκρισταλωμένη άποψη, έχει αποκρισταλωμένη αιμονή επί του θέματος.
Ναι.
Τι είναι πιο πρόσφορο, να έρθεις σε μια ευθεία ρήξη μαζί της, ναι, λέγοντας αυτό που πιστεύεις επιστημονικά ή να βρεις, ναι, ξέρω εγώ...
Λοιπόν, είναι αρκετά πολύπλοκο το θέμα. Εμένα η δική μου θέση ήταν η θέση της δημόσιας υγείας. Ποια είναι η θέση της δημόσιας υγείας? Πρέπει να προσεγγίσω τους ανθρώπους, τον χύψη ωμέγα άνθρωπο, ώστε να τον βοηθήσω να προστατευθεί ο ίδιος. Δεν είναι εμένα η θέση μου εκείνη τη στιγμή ως επιστήμονα δημόσιας υγείας να μπω σε θεολογικά ζητήματα ή να μπω σε επιστημονικά ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι και η θέση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και θα πω ένα παράδειγμα για να το εξηγήσω. Όταν πριν από κάμποσα χρόνια είχαμε θέμα με εμπόλα στην Αφρική, ένα από τα μεγάλα ζητήματα, προβλήματα που είχαν ήταν ότι ο εμπόλα μεταδίδεται και από τους νεκρούς.
Ναι.
Αυτοί παίρναν λοιπόν τους νεκρούς, τους κρύβανε.
Ένας από τους πιο θανατηφόρους ιούς,
έτσι, ναι, εμπόλα. Ακριβώς.
Προκαλεί αιμορραγικό πυρετό.
Αιμορραγικό πυρετό, πολύ πιο θανατηφόρος, ναι, από, ναι, την COVID-19. Λοιπόν, και τι γινότανε, παίρναν τους νεκρούς με τους οποίους κοιμούνται το βράδυ, γιατί πρέπει να φύγει το πνεύμα του νεκρού να πάει στο νέο, και κατά τη διάρκεια αυτή κολλάγανε φυσικά. Όταν προσπαθήσανε να πάρουν τα πτώματα με το ζόρι, οι άνθρωποι τους κρύβαν τους νεκρούς, κρύβανε. Το κάνανε κρυφά και συνεχίσανε, γιατί για έναν άνθρωπο ο οποίος πιστεύει ότι εάν δεν το κάνει αυτό θα χάσει το πνεύμα των προγόνων του, δεν μπορείς να τον πείσεις ότι δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Ναι. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να κάνει ήταν να βάλουν ανθρωπολόγους να συζητήσουν μαζί τους και να βρουν έναν τρόπο ο οποίος θα ήταν υγειονομικά σωστός. Αυτό λοιπόν και κάνανε, και τελικά μπορέσανε και βρήκαν έναν τρόπο ο οποίος... Δεν τους είπανε αυτό που πιστεύεις είναι λάθος. Τους είπαν ok, θες να το κάνεις αυτό, το πιστεύεις, δικαίωμά σου είναι. Δεν ξέρω αν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα τέτοιο διάλογο για αυτά τα ζητήματα, ώστε να μπορούν, ναι, οι οποιοδήποτε πιστοί να κάνουν αυτό που θέλουν με υγειονομικά σωστό τρόπο. Νομίζω ότι, έγινε ένα πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ αυτών που πιστεύουν και αυτών που δεν πιστεύουν, γιατί εγώ... Δεν θα μπω τώρα στη λογική. Σαν επιστήμονας θα σας πω, όποιος ένα κουταλάκι αν το πάρουν 20 άτομα θα κολλήσουν. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην κολλήσουν. Ναι. Έχουν πολύ υψηλή πιθανότητα να κολλήσουν. Αλλά δεν μπορώ να πω στον άλλον ότι θεολογικά αυτό που πιστεύεις είναι λάθος. Δεν είναι η δική, ναι, μου θέση αυτή.
Σίγουρα.
Και όταν προσπαθήσεις να το κάνεις αυτό, σκληραίνει ακόμα χειρότερο ο πυρήνας. Αυτό έχει αποδείξει δηλαδή η πράξη και δεν έχεις το αποτέλεσμα που θέλεις.
Υπάρχει όμως μια μικρή διάσταση και ορθώς είπα ότι ήσουν μια μικρή πυθία στον τρόπο που απάντησες, έτσι μου απάντησες και τώρα. Υπάρχει μια μικρή διάσταση ανάμεσα στο να βγεις και να του πεις πιστεύεις αυτό που πιστεύεις είναι λάθος, είσαι ηλίθιος, είσαι ανόητος, είσαι αιμονικός, είσαι προκατηλημένος, είσαι αγράμματος, να τον βρήσεις πατόκορφα και να φτιάξεις απέναντί σου μία μπετόνα αρμαία, αν θες, αντίδραση, ότι εσύ είσαι εκείνος ο μασόνος, άθεος, εβραίος, μουσουλμάνος, δωδεκαθεϊστής που θέλει, όπως και ο ίδιος ο COVID, να προσβάλλει το ορθόδοξο φρόνημα των Ελλήνων. Και όλοι οι άλλοι, όλα τα άλλα εκατομμύρια που πεθάναν ήταν παράπλευρες απώλειες. Λοιπόν, το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχει όμως μία διάσταση, Γκίκα, από αυτό, με το να βγεις και να πεις αυτό που πιστεύεις είναι σωστό. Ναι, σε σώζει η πίστη σου. Ναι, σε προστατεύει η πίστη σου.
Αυτό
πήγαινε,
είναι...
μετάλαβε και περίμενε στην ουρά μετά από 100 άτομα με το ίδιο κουταλάκι, δεν θα πάθεις τίποτε. Αυτό είπανε η Λινού και η Γιαμαρέλου. Ναι, είπαν αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν είπατε αυτό που είπαν είναι σωστό.
Γι' αυτό η Γιαμαρέλου την εγκάλεσε, ναι, και ο Ιατρικός Σύλλογος.
Ναι, εγώ δεν είπα ότι αυτό που είπαν είναι σωστό. Απλά εγώ εξήγησα τη δική μου θέση. Ότι γενικά ο δημόσιος, κατά τη γνώμη μου, έτσι, σε αυτή την κρίσιμη φάση, ο δημόσιος διάλογος για το αν η πίστη είναι σωστή ή όχι, δεν βοηθάει τη δημόσια υγεία. Γιατί αυτό που γίνεται είναι δημιουργούνται πυρήνες ότι εμείς θα μαζευτούμε σε ένα σπίτι κρυφά και θα μεταλάβουμε μόνοι μας.
Ναι.
Και γινότανε αυτό.
Βεβαίως και γινότανε.
Έτσι. Και εμείς θέλουμε να το αποφύγουμε.
Είχαν προσαχθεί και οι ιερείς, είχε ασκηθεί και δίωξη εναντίον ιερέων που το κάνανε.
Δηλαδή, εμείς θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο να. Να γίνει αυτό με έναν τρόπο όσο το δυνατόν γίνεται πιο φυσιολογικά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση. Η αλήθεια είναι, η γνώμη μου είναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει λύση.
Δεν υπάρχει.
Αλλά,
εγώ αυτό πάντως που βλέπω είναι ότι εκτός από καταξιωμένος επιδημιολόγος θα έκανες και μια λαμπρή καριέρα στο διπλωματικό σώμα αν αποφάσιζες να ακολουθήσεις αυτή την εναλλακτική πορεία. Όχι, σε αντίθεση με μένα που αν πήγαινα στο διπλωματικό σώμα θα είχαμε 1000 χρόνια πολέμου. Λοιπόν, έχεις δίκιο πάντως ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να χειριστείς. Χωρίς να δημιουργήσεις το αντίθετο αποτέλεσμα.
Ακριβώς. Και αυτό, δεν είναι, αυτό που σας λέω τώρα δεν είναι κάτι το οποίο τα έχω βγάλει από τα ντερά μου. Είναι, υπάρχουν εκτεταμένες αναφορές από Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για το πώς συμπεριφερόμαστε σε αυτές τις καταστάσεις. Γιατί οι επιδημίες πάντα έχουν θέμα με θέματα πίστης. Και ένα άλλο βασικό σημείο είναι ότι αν πας, ας πούμε, σε μια κοινότητα, πρέπει να βρεις να μιλήσεις με τον κυρίως μεσολαβητή, με τον εκπρόσωπο της κοινότητας και να βρεις σημεία επαφής μαζί του. Αν προσπαθείς να πας κόντρα σε αυτόν, δεν υπάρχει πιθανότητα να μπορέσεις να περάσεις ένα
μέτρο. Γιατί αυτό θα στρέψει όλη την κοινότητα.
Και εσύ δεν θες να. Εσένα ο σκοπός σου δεν είναι να αλλάξεις την πίστη των ανθρώπων, ούτε να. Ο σκοπός σου είναι να προστατεύσεις τη δημόσια υγεία. Και αυτό είναι ο υπέρτατος σου στόχος.
Είναι τρομερά δύσκολο. Είναι δηλαδή ο τετραγωνισμός του κύκλου.
Ακριβώς.
Είναι ακριβώς πώς να προστατεύσεις τη δημόσια υγεία. Ο εύκολος τρόπος είναι απλώς να πεις ότι έχεις και εσύ τις ίδιες αντιλήψεις με τους πιστούς. Τους όποιους πιστούς, όποιων φρονημάτων, θρησκευτικών φρονημάτων. Ο δύσκολος τρόπος, αλλά ίσως και ο πιο επιτυχής, είναι αυτός που λες. Να κρατήσεις μια ισορροπία χωρίς να τους προσβάλλεις ευθέως, ώστε να μην δημιουργήσεις μια αντίδραση απέναντι σε αυτό που θέλεις. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όπως και η ισορροπία γενικώς σε καιρούς πανδημίας ανάμεσα στην οικονομία, το πώς να συνεχίσει να λειτουργεί η οικονομία, να λειτουργήσει η κοινωνία, να μην πέσουμε όλοι στα ψυχοφάρμακα λόγω του εγκλισμού. Όλα αυτά οι παρενέργειες που τις ζήσαμε στο πετσί μας και ειδικά και μικρότερες ηλικίες, όσοι έχουμε και παιδιά, είδαμε πόσο επέδρασε αυτή η περίοδος, που μπορεί να σε ορισμένα παιδιά να ήταν και η μισή και παραπάνω από όλη τη ζωή που είχαν ζήσει μέχρι τότε, η ζωή με μάσκες. Λοιπόν, πάμε τώρα πάλι πίσω στο βιβλίο, στις μικρές εισαγωγές, στη σειρά από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, που μικρές εισαγωγές, στο βιβλίο «Χρονικό των Ιών» του απόψινού μας καλεσμένου, του Γκίκα Μαγιορκίνη. Ο ιός, ένας από τους λόγους που εγώ τρελαίνομαι όταν μου φέρνουν θρησκευτικά επιχειρήματα ή ιδεολογικά επιχειρήματα ή οτιδήποτε από όλα τα άλλα, είναι ότι ο ιός είναι πολύ πολύ πιο παλιός από οποιαδήποτε ιδεολογία, από οποιοδήποτε θρήσκευμα και πολύ πιο παλιός από το ίδιο το ανθρώπινο γένος. Την πρώτη από μια σειρά παρεξηγήσεων που λύνεις μέσα στο βιβλίο σου είναι αν πρόκειται για ζωντανό οργανισμό ή όχι. Ακριβώς. Δεν είναι ζωντανός, αλλά δεν είναι και νεκρός. Τι είναι?
Είναι μια ενδιάμεση κατάσταση.
Ναι.
Είναι ένα όν, να το πω έτσι, το οποίο εγώ, όπως το λέω, σφετερίζεται τη ζωή. Ίσως και να ήθελε να είναι ζωντανό. Δεν τα έχει καταφέρει. Ίσως και να μην το συμφέρει να είναι και ζωντανό. Αλλά είναι προϊόν της δύναμης, να το πω έτσι, αυτής της μεγάλης παντοδύναμης φυσικής δύναμης, όπου τα γονίδια θέλουν να ζήσουν για πάντα. Κοιτάνε την αιωνιότητα.
Ναι. Έτσι λοιπόν. Είναι το εγωιστικό γονίδιο που
ακριβώς,
λέει ο Ρίτσαρντ Ντόκινς.
Ακριβώς. Και στην μανία αυτή του εγωισμού, κομμάτια του ανθρώπινου, του DNA των ζώων, αποφασίζει και γίνεται αυτόνομο. Και κάποια στιγμή, έτσι όπως γίνεται αυτόνομο, αποφασίζει και ταξιδεύει κιόλας. Και έτσι όπως συνέβη αυτό σε διάφορες φάσεις στα δισεκατομμύρια χρόνια, έτσι στα εκατομμύρια χρόνια, συγγνώμη, για να είμαι έτσι ακριβή, στα εκατομμύρια χρόνια της ζωής, έχουν δημιουργηθεί αυτοί οι οποίοι κολυμπάνε ανάμεσά μας χρειάζονται.
Ναι, και γιατί δεν είναι ζωντανοί, αλλά είναι προσκολλημένοι στους ζωντανούς.
Ακριβώς, ναι.
Ζουν μέσω των ζωντανών οργανισμών που τους ονομάζουμε ξενιστές.
Ακριβώς.
Όσο ζει ο ξενιστής, ζει και ο ιός. Αν σταματήσει να ζει ο ξενιστής, άρα δεν θέλουν. Και ένα από τα ερωτήματα, δεν θέλουν να πεθάνει ο ξενιστής, γιατί θα πεθάνουν και αυτοί.
Δεν τους πολύ ενδιαφέρει να το
ναι,
πούμε έτσι.
Δεν τους πολύ ενδιαφέρει. Και ακριβώς ένα από τα ερωτήματα που βάζεις στο βιβλίο είναι ότι μέσα σε όλα αυτά τα εκατομμύρια χρόνια που συνυπάρχουμε και τα δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια τα τελευταία που είμαστε έτσι υπό τη μορφή του Homo sapiens, τη σημερινή μορφή που έχουμε, θα έπρεπε, αναρωτιέσαι μέσα στο βιβλίο, να έχουμε βρει εμείς και οι ιοί ένα modus vivendi, να συνυπάρχουμε, χωρίς να εξοντώνουμε με μαζικό τρόπο κιόλας, με αυτόν τον απίστευτα μαζικό τρόπο, ο ένας τον άλλον και οι δύο μάλλον. Δηλαδή αυτοκτονικά να μας εξοντώνουν οι ιοί, με αυτοκτονικό αποτέλεσμα για τους ίδιους. Δεν συμβαίνει όμως αυτό. Και νομίζω ότι την απάντηση μου την έδωσες λίγο πριν. Δηλαδή ότι ο ιός σκέφτεται όλα αυτά σε πολλά εισαγωγικά, δεν σκέφτεται κανένας. Αλλά ας βάλουμε ότι σκέφτεται βραχυπρόθεσμα. Ακριβώς. Δεν σκέφτεται το μακρυπρόθεσμο αποτέλεσμα, δεν σκέφτεται μέσα στην διάθεσή του για αναπαραγωγή
ναι.
του εαυτού του.
Ακριβώς.
Δεν σκέφτεται αν θα προκαλέσει το θάνατο του ξενιστή, ακριβώς. άρα και το δικό του θάνατο.
Το ίδιο συμβαίνει με όλα, με όλους τους οργανισμούς, έτσι. Το α και το μέγα είναι η παραγωγή των απογόνων. Δηλαδή το γονίδιο να περάσει στην επόμενη γενιά.
Έτσι, άπαξ το α και συμβεί το μέγα της εξέλιξης.
Ακριβώς. Άπαξ και συμβεί αυτό, μετά δεν έχει σημασία τι θα απογίνεις εσύ ναι. ή ο διπλανός σου.
Γι' αυτό και υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί μέσα στην ιστορία, τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη, η οποία είναι, τουλάχιστον όσο αφορά τη ζωή, αν θυμάμαι καλά, πόσα είναι, 500 εκατομμύρια χρόνια.
Περίπου εκεί πέρα, ναι, ναι.
Από τα 4, κάπου 5 δισεκατομμύρια ναι. χρόνια του πλανήτη, ναι. της ζωής του πλανήτη. Μέσα σε αυτά τα εκατομμύρια, τα 500 εκατομμύρια χρόνια, είχαμε πάρα πολλούς μεγάλους αφανισμούς.
Βέβαια.
Είχαμε 5 μεγάλους, πολύ μεγάλους αφανισμούς. Κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα ένα βιβλίο της Elizabeth Colbert, ο έκτος αφανισμός, όχι πολύ πρόσφατα, το 19, αλλά τώρα μεταφράστηκε στα ελληνικά, ο οποίος είναι και ανθρωπόκαινος, δηλαδή προκαλείται από τον άνθρωπο με τις επεμβάσεις του στο κλίμα. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα 500 εκατομμύρια χρόνια, φυσικά οι ιοί προκάλεσαν τρομερές επιδημίες στο παρελθόν. Η διαφορά σήμερα βεβαίως, την αναπτύσσει στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου, είναι ότι ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή έχει δημιουργήσει ένα κέλυφος προστασίας. Έχεις ένα πολύ ωραίο παράδειγμα με τον Γιάννη και τον Γιώργο.
Ακριβώς. Ο άνθρωπος προσπαθεί να προστατευτεί από τη φύση, και αυτό είναι το κέλυφος, ό,τι δημιουργεί και προσπαθεί να προστατευτεί από τη μανία της φύσης, αλλά και συγχρόνως να διευκολύνει τη ζωή του. Και το πρώτο πράγμα που προσπαθεί να κάνει για να διευκολύνει τη ζωή του είναι η εύρηση της τροφής. Η εύρηση της τροφής να μην είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι ένα σημείο που μας προστατεύει πάρα πολύ. Δηλαδή η τροφή μας πια δεν είναι κάτι το οποίο δυσκολευόμαστε να βρούμε. Δεν δυσκολόμαστε το πρωί να πάμε να κυνηγήσουμε, να σκοτώσουμε ένα ελάφι, να το πω
ναι,
έτσι.
Δεν είμαστε τροφοσυλλέκτες.
Ακριβώς, ναι. Είναι και πιο οργανωμένη και ελεγμένη η τροφή μας, να μην έχει μικρόβια, και την ψήνουμε και υπάρχουν υγειονομικοί κανόνες γενικά.
Επειδή... Παρ' όλα αυτά, η διαφορά ανάμεσα στο Γιάννη και τον Γιώργο είναι ότι ο Γιάννης ζει μια αγροτική ζωή.
Ακριβώς.
Άρα βρίσκεται κοντά στα ζώα, άρα βρίσκεται πιο κοντά στους ιούς.
Ναι.
Ο Γιώργος που ζει μια αποστηρωμένη ζωή σε σχέση με τα ζώα, δεν βλέπει πιθανόν, λες κάποια στιγμή, να δει κανένα χελιδόνι στον μπαλκόνι του.
Ναι, ακριβώς, κανένα περιστέρι.
Η πιο κοντινή επαφή.
Και το σκύλο της γειτόνης, ας πούμε, την οποία φλερτάρει.
Σωστά,
που και που.
Σωστά. Και το σκύλο και η γάτα. Γενικώς ζώα που εν δυνάμει μπορούν να φέρουν... Να μεταφέρουν ιούς, αλλά κυρίως ζώα τα οποία είτε να έρθουν σε κάποια βίαιη επαφή με τον άνθρωπο, τον δαγκώσουν ας πούμε, ναι. για παράδειγμα, είτε να μεταφέρουν ιούς όπως τα κουνούπια.
Ακριβώς.
Ναι. Που πάλι με κάποιο τρόπο μας δαγκώνουν.
Μας δαγκώνουν, ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Γενικά το αστικό περιβάλλον θεωρείται πιο προστατευμένο σίγουρα από ότι το αγροτικό περιβάλλον. Και γι' αυτό το λόγο οι πανδημίες ξεκινάνε από τις πιο αγροτικές περιοχές και έρχονται στις μεγάλου πόλεις. Βέβαια, άπαξ και ξεκινήσει μια πανδημία, η Μεγαλούπολη είναι το σημείο που θα κάνει το μεγάλο μπαμ, γιατί ναι, η επικοινωνία είναι...
Ακριβώς, και γι' αυτό ακριβώς οι σύγχρονες πανδημίες μεταδίδονται εν ρηπή οφθαλμού, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες από μια απομονωμένη κινέζικη επαρχία μπορεί να μεταδοθούν σε όλο τον πλανήτη, κάτι που δεν γινόταν παλιότερα. Okay. Δηλαδή, από όσο γνωρίζουμε, η μεγαλύτερη μετακίνηση, γρήγορη, σε ταχύτητα μεγαλύτερη μετακίνηση, ήταν στην προηγούμενη πανδημία της μεγάλης γρίπης το 18, όπου και εκεί συνέβαλαν τα στρατεύματα. Ακριβώς. Τα αμερικανικά, ναι, στρατεύματα που είχαν έρθει στην Ευρώπη και που μεταφέραν αμέσως τον ιό στην Αμερική. Αν δεν υπήρχαν, ακριβώς, στρατεύματα.
Σίγουρα, ναι.
Πάλι δεν θα είχε τόσο ταχεία διασπορά.
Και πάλι.
Και τόσους πολλούς νεκρούς, 50 εκατομμύρια.
Ακριβώς. Και η συγκεκριμένη πανδημία, βέβαια, κράτησε πολλά χρόνια. Έτσι, μπορεί να λέμε 17-18, αλλά άργησε να δημιουργήσει τα κύματα. Δεν γίνανε τόσο ταυτόχρονα όπως γίνανε με την COVID-19. Αλλά σίγουρα οι μετακινήσεις των πληθυσμών είναι αυτές που κάνουν πάντα τη μετάδοση, και όσο μεγαλύτερο είναι αυτή που λέμε η διασυνδεσιμότητα του πλανήτη, τόσο πιο γρήγορα και πιο εύκολα θα μπορεί να γίνει έτσι μια πανδημία.
Διασπορά του ιού.
Ναι, ακριβώς.
Τι λες λοιπόν, για επειδή τελειώνει τώρα κάπου ο χρόνος μας, ένα τελευταίο ερώτημα. Τι λες για το αύριο πια της πανδημίας? Δηλαδή, ήδη έχουμε περάσει σε μια φάση εκτόνωσης. Ποτέ δεν ξέρεις φυσικά αν κάποιο καινούριο στέλεχος πιο, ναι, επιθετικό, αλλά μάλλον έχει δημιουργηθεί ήδη και το κέλυφος πάλι έχει ξανά δημιουργηθεί.
Έχουμε μεγάλη ανοσία πια στον πληθυσμό.
Έτσι.
Είναι εξαιρετικά απίθανο να δούμε ένα στέλεχος να αλλάζει τελείως την κατάσταση. Ποτέ δεν μπορούμε να αποκλείσουμε.
Το τελευταίο ήταν το όμικρον, από όσο ξέρω. Ακριβώς. Που ήταν και το ταχύτερα διαδιδόμενο, αλλά και το πιο απαλό σε συνέπειες.
Έτσι φαίνεται.
Πιο ελαφρύ.
Έτσι φαίνεται ότι είναι λιγότερο παθογόνο, και υπάρχει και μια σχέση μεταξύ παθογένειας και μεταδοτικότητας, τουλάχιστον όσον αφορά το αναπνευστικό του ανθρώπου. Φαίνεται λοιπόν ότι έκατσε η μπύλια, να το πω έτσι, στην όμικρον, και δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι σημαντικά εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Οπότε και αυτό...
Είχαμε και τα ταχύτερα εμβόλια. Σε ένα χρόνο μέσα είχαμε, ακριβώς, εμβόλια. Κάτι που ήταν αδιανόητο στο παρελθόν.
Ακριβώς. Βέβαια, όσοι ασχολούμαστε με πανδημίες, ήταν σχεδιασμένο λίγο πολύ να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, και μας το επέτρεψαν και οι νέες τεχνολογίες και το mRNA, αλλά υπήρχαν και εμβόλια που δεν ήταν mRNA. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν ήταν μόνο, λέει, το mRNA που το επέτρεψε αυτό. Υπήρχαν και άλλες πλατφόρμες. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συζητιέται και η επόμενη πανδημία, δεν νομίζω ότι θα έχουμε ταχύτερο εμβόλιο από ένα χρόνο ποτέ. Δεν το βλέπω να συμβαίνει αυτό. Γιατί πρέπει να. Ό,τι έγινε, νομίζω, έχει πάει στο τέρμα του. Οπότε, αν έρθει, ευτυχώς, ελπίζω όχι σύντομα, μια επόμενη πανδημία και χρειαστούμε εμβόλιο, είναι σίγουρο θα χρειαστούμε πάλι ένα χρόνο για να κάνουμε ένα εμβόλιο.
Ναι.
Άρα λοιπόν,
κατά οξύμορο τρόπο, είναι κάτι που το αναφέρεις μέσα στο βιβλίο σου, η μεγάλη διασπορά του ιού, δηλαδή μεγάλη έκταση της πανδημίας, όσο και αν ακούγεται τραγικό αυτό, διευκολύνει τις έρευνες του εμβολίου.
Ακριβώς.
Διότι ακριβώς έχουν πάρα πολύ περισσότερα δείγματα για να δοκιμάσουν τα πιθανά εμβόλια.
Δεν μπορούμε να αναπτύξουμε εμβόλιο εάν δεν υπάρχει ενεργός πανδημία. Οπότε δεν μπορούμε να τα ετοιμάσουμε πιο νωρίς, δεν μπορούμε να πούμε θα έχουμε ένα εμβόλιο έτοιμο και μόλις ξεκινήσει η πανδημία θα αρχίσουμε να το δίνουμε. Πρέπει να υπάρχει ενεργός πανδημία. Και γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε εμβόλιο για τον ξάδερφο, το SARS-CoV-1, ή δεν έχουμε και για το MERS ή και για άλλους ιούς οι οποίοι κάνουν μικρές επιδημίες. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αξιολογήσει ένα εμβόλιο εάν δεν υπάρχει ενεργός επιδημία.
Δεν μου λες, ως τελευταία υποερώτηση της τελευταίας ερώτησης, ο χρόνος επανεμφάνισης των μεγάλων πανδημιών συνεχίζει να είναι τα 100 χρόνια ή έχει περιοριστεί πάρα πολύ? Δηλαδή,
εγώ θεωρώ
σχεδόν
ότι...
από το 18 που εμφανίστηκε η μεγάλη γρήπη, το Νταν θα ήταν να εμφανιστεί το 2018, δεν εμφανίστηκε το 18, εμφανίστηκε το 21, το 20. Εντάξει, δεν ήταν μεγάλη απόκληση, άρα τα 100 χρόνια τηρούνται.
Θα έλεγα ότι είναι πιθανό να βλέπουμε και να δούμε επιτάχυνση. Και η επιτάχυνση οφείλεται ένα στην διασυνδεσιμότητα, ότι ο κόσμος πια είναι πιο εύκολο να. Ένα μικρό outbreak, ας πούμε, στην Κίνα να δημιουργήσει μια πανδημία. Πολύ πιο πιθανό να το δούμε τώρα από ότι πριν από 50 χρόνια. Και το άλλο είναι ότι παθογόνα που θεωρητικά έχουν πιο ήπιο προφίλ μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στη σημερινή κοινωνία. Και αυτό οφείλεται ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των ευάλωτων. Ένας ιός ο οποίος πιθανόν πριν από. Δηλαδή, ο SARS-CoV-2 ίσως πριν από 150 χρόνια να πέρναγε και απαρατήρητος.
Ναι.
Γιατί δεν υπήρχαν πολύ ευάλωτοι.
Έχεις ένα καταπληκτικό παράδειγμα μέσα στο βιβλίο που λες ότι ο μόνος λόγος που δεν εμφανιζόντουσαν πάρα πολλές πανδημίες στο παρελθόν ήταν ότι επειδή ο μέσος όρος, το προσδοκόμενο ζωής ήταν στα 30 χρόνια, δεν γερνούσες αρκετά ώστε να είσαι ευάλωτος στους ιούς. Λοιπόν, τώρα συμβαίνει το αντίθετο.
Και οι πανδημίες που υπήρχαν στο παρελθόν ήταν πολύ θανατηφόρες. Δηλαδή ήταν η ευλογιά, για παράδειγμα. Έτσι, ένας ναι. πολύ θανατηφόρος ιός.
Το 1/3 του πληθυσμού, αν θυμάμαι.
Ακριβώς. Τώρα μπορούμε να δούμε και πανδημίες από ηπιότερα παθογόνα, γιατί υπάρχουν οι ευάλωτοι. Το προφίλ των πανδημίων αλλάζει και πιθανώς να δούμε και επιτάχυνση. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε εργαλεία. Έχουμε εργαλεία και έχουμε και εκπαίδευση καλύτερη από ό,τι στο παρελθόν και πρέπει να επενδύσουμε, αυτό που λέω πάντα, σε ανθρώπινο προσωπικό, γιατί το ανθρώπινο προσωπικό δεν φτιάχνεται από τη μία μέρα στην άλλη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γκίκα, που τα είπαμε. Ελπίζω πολύ, να μην μας γίνεις πολύ οικείο πρόσωπο.
Ελπίζω να με ξεχάσει ο κόσμος.
Έτσι, ναι.
αυτό είναι και η
δεν θα είναι καλό αν μας γίνεις πάρα πολύ οικείος. Σε ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.